Danes bomo brali Dnevi zavrženosti Elene Ferrante. Kakor en tak thriller, ampak sploh ni thriller, ki v bistvu je nek tak, neka zgodba o ljubezenskem razhodu, ampak bere se pa tako, ki je en tak divji thriller, ki sam se vozijo ful hiter po avtocesti, pa še hitrej, pa še hitrej, pa še hitrej, pa ful neumnosti delajo zraven.
Ja, res je to roman, ki te globoko potegne v vrtinec čustev in odzivov na nje.
Pa mislim, da se lahko z našo tokratno sogovornico Alenko Marinič dovolj varno spustimo ven.
Dnevi zavrženosti in Elena Ferrante bosta tako v središču naše pozornosti v tokratnem erbeletrinenem podcastu Območje lagodja, v katerem, kot veste, Klara in Maja sogovorniki odkrivamo njihova knjižna vesolja in veselja in se ustavimo ob literarnem delu, ki jim je morda tudi spodneslo tla, ter ostalo njihov sopotnik še dolgo potem, ko so ga odložili.
Alenka je filozofinja in zgodovinarka in kot brškone tudi veste, ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti, improvizatorka, ustvarjalka uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča, članica kolektiva Narobov in avtorica predstav, cikla, katerega del sta predstavi Pod vodo in na tleh, pa tudi sovoditeljica televizijske oddaje Kaj dogaja.
Iz njenega delovnega vrtinca svojo povabili, tik preden je šla s kolegi pilit scenarij za novo oddajo in si skupaj privoščili dragocene minute miru. Tega pa je tudi sama izkoristila, ko je brala knjigo.
Po mojem je prišla v roke ene pet let nazaj, med drugo nosečnostjo, ko sem se odločila, tam začela več brati, pa seveda Elena Ferrante je tudi že en tako ime, ki je en tak hype okrog njega in pa sem našla to knjigo Dnevi zavrženosti. Ponavad zbiram knjige na Biblosu na tem bralniku, kam je bilo to praktično med tem, ko otrok zaspi, se mi zdi boljš imeti to v roki, kakor pa še eno lučko zraven. In moraš, da me je ful posrkala, me je noter takoj, tako se mi zdi, da začne res tako bam, takoj, ne vem, pa mogoče tudi malo posledica tega, da me je privlačila oziroma, da me je tako posrkala vase, da sem 3 leta preživela v Italiji in se mi zdi, da ima res vse, mislim, tako italijanska, vse, tako je ful, bo, čustva so res tako na polno not in sploh ne neha, tako se mi zdi. In moraš, da sem, ko sem jo brala, da sem spomnila, da sem razlagala možno, ful mi gre že na živce, to gre že to mačje, ampak še kar piči dalje, vse do konca, ko se tako malo stvar pomiri. Tako da, ja, takrat me je nekako najdla ta knjiga.
Oziroma, takole se na glavo vržemo v svet glavne junakinje.
Bo Alenka prebrala.
Neko aprilsko popovdne, tik po kosilu, mi je mož povedal, da me zapušča. Pospravljala sva mizo, otroka v drugi sobi sta se kot selej prepirala, pes je zleknen ob radiatorju porenčaval v snu. Izgovarjal se je na zmedenost, utrujenost, nezadovoljstvo, celo strah. Razgovoril se je o najinem 15-letnem zakonu in otrocih, priznal je, da nima, ne meni, ne nima kaj očitati. Kot vedno je bil dostojanstven, le ko je pojasneval, kako sliši neki šepet, blage glasove, ki mu prigovarjajo na odide, je otroče popačil obraz in mrzlično zamahnil z desnico. Rekel je še, da prevzema krivdo za vse in za sabo pozorno zaprl vhodna vrata, v tem, ko sem sama še kar kot okopana stala ob koritu.
Dnevi zavrženosti so bili objavljeni v italijanščini leta 2002. 13 let zatem pa so išli tudi v slovenskem jeziku. Bili so prvo delo Elene Ferrante prevedeno v slovenščino.
Avtorica? No. Ali pa avtor, ki piše pod psevdonimom Elena Ferrante, se v romanu osredotoči na Olgo, 38-letno mater 2 najstniških otrok, v trenutku, ko jo mož zapusti zaradi mlajše ženske. Olgi spodnese tla. Ne more skrbeti ne zase, ne za otroka, ne za psa. Povsem se izolira v svoje stanovanje in iz te teme se mora na to sama nekako dvigniti.
Mogoče sem se z njo tudi povezala zato, ker je ta glavna protagonistka, ki sem se... Olga. ki je pač neka gospa srednjih let, pa se lahko tudi s tem poistovetam. Pač ni neka najstnica ali pa neka ful starejša gospa, tako da mi je bilo tudi to zanimivo, predvsem pa mi je zanimivo, kaj je tako brezkompromisna, ne vlepšuje, pa všeč je bilo tudi to, kaj se na začetku, kaj gre tudi čez ene faze od tega, da je na začetku ta mož, je ona čist paf, pa ful je prezadeta, pa ful se zdi grozen, pa ful sebe obtožuje, pa čez čas ugotoviš, on je bil v bistvu volen kreten, ali lahko to rečem. Pa kako ona to počas ugotavlja, pa to nekak vid, pa še ona tudi ni tudi, da bi bila ona zdaj neka svetnica, ampak je tudi ona ful, ima ful enih napak, pa ful se spomnim tega, da teh odstavkov ali pa delov knjige, ki se ona ful sama ukvarja, tisti njeni otroci so pa tako malo prepoščeni sami sebi, ona je pa čisto obsedena že sama sabo pa to, s to svojo bolečino. Tako všeč mi je, ker ne olepšuje, pa na koncu niti ne veš, kdo ti je čist zares všeč. In mi je to všeč, pa ne, da ni tako črno-bela, ampak je kar tako vzčreva so na mizi, po italijansk.
Kot da bi ti želela reči, pa daj se še ti malo ukvarjaj z menoj, ker moje težave lahko kadarkoli postanejo tudi tvoje.
Lepo te sprovocira, medtem ko ti leze pod kožo. Je tudi Alenko?
Ne vem, na koga sem bila bolezna, čas sem bila bolezna na avtorco, ko sem bila tako, pa dobro, no, pa to je pa že tako ta, vse, pa mogoče je tudi zaradi tega tako všeč, ker se mi zdi, da se tako, da začne res v takem, ne začne v enem lahkem drnecu, ampak začne kar tako že z orang tempom, ampak pa ga kar stopnjuje do tega vrhunca, ko ta pes umre, pa vse, ne vem, vse pride do enega tazga čist norga momenta in mislim, da me je to tudi tako malo živcirali, ker se mi je zelo, ne daš mi dihati, tako smoh mi ne da dihati, ta knjiga mi ne da dihati. Aloh malo oladiš, Elena je zišla spati, ali pa ne vem kako, ne vem, se naslednji dan ne spet lotam tega, tem pa, kaj je toliko intenzivna. Moram reči, da res bolj so bile te pa zlagani svet odraslih, bolj ta trilogija me res ni toliko pretegljena, mogoče, kaj ima malo, mislim, vse je tudi intenzivno, pa vse. Ampak te njene krajše, ki so samo ene, so mi bolj, mogoče mi bolj ležijo, ki je res brezkompromisna v tem svojem tempu.
Je možno, da je tempo vplival tudi na hitrost njenega branja, ali pa je prav zato grizla vanjo počasneje?
Ponovat berem, preden zaspim, pa je pa to. Ampak, ampak ja, je tudi knjiga, ki se mi zdi, da je fajn, da je daš tudi malo časa, da pol malo pregročeš te stvari, da mogoče, če bi jo pojedil naenkrat, bi bilo pač, bi šlo par stvari tudi mim, ker ne moreš vsega čist konzumirati.
Sploh recimo Olginega odnosa do moža, no, bivšega moža, ki s seboj vzame tudi del nje. Vsaj tako izpraznjeno je videti.
Na začetku, če se, mislim, kakor se jo spomnim, je zelo, da je krivdo nase, pa on je tako čislen v njenih očeh. On je tako, sploh ne more, tukaj v tem ta prvem odstavku, on je dostojanstven, pa reče, da je njegova krivda, pa da nič ni naredila narobe, ne. Pa skozi knjigo v bistvu, kako ona dojame, da kako je bil že dolg časa ali pa zelo nase fokusiran, bilo veliko skozi o njemu, pa kje je bil prostor za njo, pa kako je ona vsem tem času, 15 letih zakona, sebe v bistvu tudi zapostavljala, ne. kako se pol, ampak ne najde se pa na nek tak romantičen način, ne najde se tako, da ima fuljene krize spomsednih delov knjige, ki je ona zaprta v kopalnico, pa se ful opazuje, pa se na novo maže, pa išče svoj nov stil. To mi je bilo tudi všečno, da ni tako, da tudi njo v določenih delih sploh ne moreš vzljubiti, ne. Ampak ti gre tudi lahko ful na živce, pa se ti tako, da zber se, kva si zdaj tam 15 let, smo nekaj bločila, ali da je tako do teh delov, ki ga zasači s to novo partnerko, pa te izbruhe ljubosumja, blazne. Mislim, in potem gre ona čez neko to transformacijo, pa je ta še ta spodnji sosed, čelist, ne, ki pa tudi ni neka taka čist mehka romantična zgodba, ampak kar skoraj v enem momentu pograb in igra tudi v bistvu dost na živce, pol na konc pa je nek kanček upanja oziroma nek nov začetek, kaj se nam pa zdi, da mogoče bo pa to nek pozitiven preobrat v njenem življenju.
Ampak kot da ji avtorica ne dovoli miru, ves čas jo meče v neke globoke valove.
Ja, mislim, je vse en gre za neko čustveno turbulenco. Ni najlažje, vse en pa se mi zdi, da imam li zdaj berem. Obstajajo tudi knjige, ki so mi težje bile, no, ampak je pa ne prezanaša pa s čustvine in te se mi zdi, kar zelo vrže, vanje te zelo hitro uplete. Ne vem, se mi zdi, da, ali pa sem se jaz to poistovetila s to zgodbo pa s to tematiko, ampak zelo hitro rataš kar zelo upleten v to. In kar mi je všeč je tudi, da se stvari razvijajo, da tudi ti nekako rezoniraš s temi čustvi in potem spremljaš, kako se pol razvijajo. Naprej tako posrkate, va, ne pustite, nisi sam tako nek objektiven brav, težko nekaj v distanci in opazuješ, kaj se dogaja, ampak ne vem, mislim, da ima Elena to sposobnost, da se res tako potegne, tako čist noter v kuhno zraven.
Ko te po vrtincih vlači skupaj z osrednjo romaneskno osebo, Olgo, si ob koncu branja lahko že povsem upehan. Ali pa se naposled le zgodi, da ta balon napetosti poči?
Ali hoče, s tem, kaj toliko sesuje Olgo, ali hoče čist sesuti način, kako je živela prej, ki je bila res odvisna od moža, ki je sebe preslišala, ki je njega gledala skozi milijone leč, pa čist in ga ful olepšvala, ki sebi sploh ni dala enega prostora, da bi bila človek, ampak je bila bolj mama, žena, skrbim za psa, vse je v redu. Koliko je to trdovraten vzorc, predvsem pa v enem takem prostoru, kakor je Italija, ki je še bolj konzervativna, recimo, v tem smislu, kakor Slovenija in koliko jo je čist se sula za tega, da je lahko normalno s čisto glavo šla naprej in ne na nekih temeljih, ki sploh mislim, na nekih vzorcih, ki sploh niso njeni, ne, pa po katerih je kar slepo živela, ki je vse tekel, pa mogoče ne bi tega spremenila, če se ne bi tako zelo močno sesul.
In takrat, ko misliš, da si že povsem na dnu, končno splavaš do obale. potem se moraš pa še na suho potegniti.
Olga se je tega dne dotaknila, ko je, kot je že prej navedla Alenka, umrl pes.
Stopnjuje se ta njena tesnoba in trpljenje. Mislim, da pa takrat, ko se zgodi ta pes, pa je pol v enem momentu strezni, pa pol pokliče tega soseda, tega psa zavijeta, skoordinira, mislim, uredi, kako bo zdaj ta stvar tekla naprej. Ta njen sin, ne vem, pač se mi zdi, da začne prevzemati stvari v svoje roke, mislim, in se obnašati kot neka odrasla oseba.
Med tem, ko pred tem sledi tradicionalnim vlogam in nenapisanim vzorcem, ki jih predpisujeta okolica in družba.
Zato se v branju romanja zdi, da je vanj vtkan tudi krepak feministični ton, saj se končno odrine od družbenih pričakovanj in razpadle zakonske zveze in identitete zlite s soprogom ter dvigne po konci na svoje noge.
Ja, sem začutila to. In mogoče tudi v tem smislu ta dialog še pol s pisateljico, gotov, ker se mi zdi, da je bil tako kakor en tak gnev feministke, ki ženo, mamo, to čist se suje in sploh jo ne ulepša in jo pusti, res pripeljajo do čist do konca, ampak poli da pa pač mu poveda pa možnost, da se nekako pobere, pa da se začne obnašati tudi kot en človek, ne? Ne pa sam kot ena vloga, pa a ni bilo dost lepa, a ni bilo dost fajn, a ni bilo to, a kaj ona narobe naredila, ampak istočasno, ko se vse te stvari sprašuje, pa razpada življenje tam okrog nje, ne. Se mi zdi, da je tako, da bi stresla ta patriarhalna vzorce v eni ženski. Ja.
Se sicer takšna sporočila tako usedajo v Alenko, da jih na to pregnetene prenese tudi v svoje ustvarjanje, v dela, kakršna je recimo njena zadnja predstava na tleh, ki je nastala v soavtorstvu s kolegico Majo Dekleva?
Gotovo, ampak mogoče niti ne tako. Zavest meso knjige res tak prostor, kjer uživam in kjer kar me pritegne, mi je super in kjer se tudi napolnim. Pa ni nujno tudi samo kot ustvarjalka, lahko tudi samo, še rajš kot človek. Tako sem. Lahko bi bile kake usporednice. Mislim, in tudi hočem reči, da če kaj vpliva name, je bolj čisto, kakor vpliva kaj zelo arbitrarno name, kar pride do tebe, potem pa se nekam usede, pa ne razmišljaš, kam bo to šlo. Pa mogoče res kakšna bi lahko videla povezavo v smislu, da ona res pade zelo močno na tla. In hitrostno padanje na tla in še bolj. In še kaj misliš, da je že čist, je pol še bolj in še bolj in še bolj in še bolj. Ta zadnja predstava pa je tudi predeluje to biti na tleh, mogoče malo iz drugega zornega kota, bolj iz pozicije samozaposlenih ustvarjalcev, nekoga, ki živi v današnjem času tukaj v Sloveniji, v času super podnebnih sprememb in turbokapitalizma in tudi ne nazadnje v nekem življenjskem obdobju, kjer ne začenjamo več, nismo na svojem začetku, ampak smo eni taki v najboljšem primeru zrati sredini, pa že zelo v bistvu na nek način izčrpani, pa kako s tem živimo, ne.
Pri Alenki bi še preverila, če bi se morali bralci ob katerem prizoru ali sporočilu prav posebej ustaviti. To dobro premisliti in si izsledke vzeti kot popotnico v svojem življenju.
Mogoče me je presunila, presunila so me te deli, kjer ona, niti ni del kopalnici, ki se opazuje, otroci so pa nesrečni, pa ne zmore. Mogoče zato, ker sem mama, pa se tudi lahko s tem poistovetim, pa s tem nekim tudi super mi je, da to tudi beremo, da to vidimo, ker ni vedno starš ok. A to je tudi ok. Mogoče tak, kot en v bistvu, je sam en plakat, rožnat, pa ful lepo urejen, pa vse je v redu. Pa tudi, ko ni v redu, je vse tako ful lepo skledno, pa nekdo govori, nisem zmeri v redu, vse tako zapakiran. Pa spoh se mi zdi, da niti ne, kar mi je bilo še čut, niti ne moralizira. Ni tako, da je pripoved distančna, pa da si samo opazuješ, ampak si not, ampak ja, včasih se ti stvari, včasih se nam stvari ne izide, ampak je ok.
Dokrat se mi zdi, da bo težko enostavno potegniti črto ob tem zadnjem sklepnem delu. Ni pa nujno. Preverimo. Je bila Alenka ob obranju v območju lagodja ali nelagodja?
Ful nelagodje. ampak tako, da me je čist, da me je zelo, imela me je pa skozi čist noter. Mislim, ampak tako prijetno nelagodje, ker se mi zdi, da se tudi mogoče, kljub temu, da se ne morem poistovetiti, to ni moja zgodba, ampak z enimi deli se pa lahko najdeš. Ampak niso tudi deli, ki so ti ful prijetni. No ja, ni pa tako, da bi lahko kar rekel, ne morem, ne bom več, to pa ni že.
Kar je najbrž tako, kot v življenju. Tudi, ko ne zmoreš, še naprej rineš dalje.
Hvala, Alenki. V veselje nam je bilo skupaj z njo listati po knjigi Elene Ferrante Dnevi zavrženosti.
Kot pravijo, konec dober, vse dobro. In če še ni dobro, še ni konec.
Pa lahko dodava, da se za dober konec plača kar zagrabiti bika za roge.
Tako, se oglasimo spet kmalu, do takrat pa brskamo med knjigami, ki nam obračajo življenje na glavo. Lep pozdrav in čau, čau.
Čau, čau.